Kādas sajūtas ir pēc vakardienas grūtās spēles un skaistās uzvaras?
Protams, vienmēr patīkami ir uzvarēt un bišķi papriecējāmies vakar. Un šodien Labgavras stāvokli tāda brīvāka diena, bet jākoncentrējās jau uz nākamo spēli. Nedrīkst daudz priecāties, jāiet tālāk. Katra spēle tagad būs svarīga.
Cik viegli bija aizmigt vakar vakarā, vai tās domas visu laiku un emocijas jaucās pa galvu?
Kad zaudēt, tad bišķi grūtāk aizmigt. Jā, tad tu pārdomā to spēli vairāk, tur kļūtas analizē, bet pēc katras spēles ir grūti aizmigt. Bišķi vajadzēja pamocīties pa to gultu, bet beigās bija normāli.
Jau vakar treneri pateica, ka var šodien tā brīvākā režīmā pieiet tam visam, ka varēs slidot tie, kas grib, vai kā?
Mums vakarā pēc spēles atsūtīja grafiku, un tad jau tu vari izplānot, kā tu jūties, un padomāt, vai tu ies uz ledu vai neies. Tad šodien no rīta paprasīja, kas ies uz ledu, un tie, kas gribēja, tie uzrakstīja, un pārējiem bija viegli zālīt, kaut ko tur padarbojās, un tagad visu dienu var atpūsties.
Kāpēc tu gāji slidot? Labāk tā attiet pēc spēlēm?
Jā, man kaut kā patīk. Es visu laiku izvēlos, ja ir pēc izvēles laika, labprāt aiziet uz lētas pasidot, bišķi tur pamētāt pa vārtiem, jo tā tur bišķi brīvāk, tur galvenais treners neskatās un var tā bišķi brīvāk pasidot, kaut ko pamēģināt jaunu.
Diži jau ne pie katru strādāt šodien treniņā netika vai vārtsargi tika kaut kam gatavot vairāk?
Tā kopumā mēs arī priekš vārtsargiem pastrādājām un priekš sevīm arī tur pāris uzdevumus tad beigās uzspēlējām tāds brīvāk, lai tas pozitīvs saglabājās. Tā kā priekš katru bija darbiņš.
Varēja treneriem arī uzspēlēt?
Bet bija jau arī spēlētāji par treneriem spēlē, kas bija uz lēc.
Kas vinnēja?
Mēs vinnējām spēlētāji.
Ja treneri liks vairāk strādāt nākamajos treniņos par sodu?
Vajadzēja padomāt iepriekš par to rezultātu, bet kā ir tā ir.
Par rītdienas pretiniekiem, norvēģiem kaut kas jau ir domāts, stāstīts?
Nē, vakarā būs sapulce, tad treneri parādīs, un tad rīt vēl būs pāris sapulcītas. Praktiski mums visu laiku pirms spēles rāda tos video, lai neaizmirst un lai svaigi galva būtu. Tā kā vēl paskatīsimies un gatavosimies.
Pašam ir sanācis taču pret norvēģiem spēlēt iepriekš?
Jā, pagājušajā pasaules čempionātā bijām spēlējuši un arī dažas pārbaudes spēles bijām spēlējuši, bet pēdējo reizi esmu spēlējis pret viņiem pagājušajā pasaules čempionātā, man liekas.
Kas tas viņa hokejs ir, kā tu viņu var raksturot, kam jāgatavojās būt rītdien?
Es domāju, ka viņi spēlēs agresīvi, varbūt nedaudz kaut kur pasīvāk, bet es domāju tāpat ies agresīvi, jo gan viņiem, gan mums ir vajadzīgi punkti. Tu jau nekad nezini, kā pretinieks izies, tu jau var tikai domāt, bet kad sāksies tas pirmais iemetiens aizies, tad jau redzēsim, kas būs.
Nav tā bišķiņa vēl aizvien virs ledus? Emociju dēļ, hokejisti.
Dēļ vakardienas uzvaras?
Jā.
Es domāju, ka nē, visi saprot, ka jā, forši, ka uzvarējām pirmo reizi vēsturē Čehijas izlases, bet kā treners uzreiz teica, vakar pēc spēles viss ar uzvaru, bet mēs paši saprotam, ka čempionāts tikai sākās un mums vēl priekšā 4 spēles būs un jāgatavojas katrai spēlē, jāmēģina izcīnīt maksimālu punktu katrā spēlē un lai daudz nepriecājamies arī.
Treneris teica, ka pamatīgi apsist esat vakardienas spēlē no Čehu puses ar ripām, vairāk savainotie kā pašsajūta.
Viss kārtībā. Es domāju, tas tā. Katras spēles, ja iesiet ģērtoju, tad jūs redzēsiet, ka vairāk sēž ar ledus pakām un paši varētu redzēt, kā vakar čaļi bloķē tos metienus. Protams, tas nav patīkami. Visu laiku jātur tas ledus, lai ātrāk pāriet. Bet es domāju, ka šodien jau vairākiem džekiem būs ok, un tad būs viss gatavs 100%.
Nav neviens tāds, kas šodien neko nedarīja vispār treniņos? Vairāk brūces laizīja?
Nē, uzreiz treniņus pateica, nebūs tā, ka jūs atbrauksiet uz hālu un neko nedarīsiet, vienkārši pastaigāsieties. Tie, kas bija uz lēdus, tie brauc uz lēdus, bet dažiem džekiem, pārējiem džekiem bija obligāti kaut kāda nodarbība zālē, un tad paši varēja kaut ko padarīt arī par bumbu uzplēt vai svaru pacīlāt, kā paši vēlās.
Lai rīt izdodās 3 punktus iegūt.
Paldies.